Please stand. Ja, skal vi begynde med at gå til Herren i bøn, inden vi går til hans ord. Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader, vi takker dig inderligt i dag, at vi er blevet givet det store privilegium, ja, den store velsignelse, at kunne samles ind for dit ansigt. Ja, at vi kan samles som dit folk, dit løskøbte folk, for alle folkeslag, stammer, nationer og tungemål. Tænk, at vi kan komme sammen for at tilbede dig, og høre dit ord, og brødføde os ved dit ord. Himmelske Fader, vi beder, at du i dag vil lægge din velsignelse til. Himmelske Fader, vi beder, at på trods af det skrøbelige kar, der skal fremlægge dit ord, så beder vi, himmelske Fader, at du vil virke ved din ånd og ved din kraft. Vi beder, at du vil give vækst. For hvis ikke du vil sige, og hvis ikke du giver vækst, så er al vores gøren og laden nytteløs. Men vi beder i dag, himmelske Fader, at du må velsigne din forsamling, og at du må lade dit ord lyde til opbyggelse og til styrkelse og til velsignelse for dit folk. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, det er i dag den anden del af vores gennemgang af første Korintherbrev. Den anden del, vi startede sidste gang. Og jeg har valgt at give dagens prædiken den her titel: Splittelse i Guds menighed. Splittelse i Guds menighed. Og jeg tænker, at vi går til dagens tekst, og vi læser dagens tekst med det samme her. Så hvis I vil være venlige at slå op i 1. Korintherbrev, kapitel 1, og der skal vi læse fra vers 10 og til og med vers 17. 1. Korintherbrev, kapitel 1, og vers 10-17. Og jeg læser: Men jeg formaner jer, brødre, med vor Herre Jesu Kristi navn, til at enes, så der ikke er splittelser i blandt jer, men så I holder sammen i tanke og sind. For kloges folk har fortalt mig om jer, mine brødre, at I ligger i strid med hinanden. Jeg sigter til, at I siger hver sit. Jeg hører til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. Er Kristus, der er blevet delt? Var det måske Paulus, der blev korsfæstet for jer, eller blev I døbt til Paulus navn? Jeg takker Gud for, at jeg ikke har døbt nogen af jer, undtagen Crispus og Gaius, så at ingen kan sige, at I blev døbt til mit navn. Jo, Stefanas og hans hus har jeg også døbt. Ellers ved jeg ikke af, at jeg har døbt nogen. For Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet. Dog ikke med talekunstens visdom, for at Kristi kors ikke skal blive til tom tale. Amen. Sidste gang, der blev vi introduceret til 1. Korintherbrev. Og i den forbindelse, der så vi så lidt på brevets temaer. Og vi talte om, at brevets hovedtema, sådan kort og godt, er stolthed. Altså, at vi mennesker ingen grund har overhovedet til at være stolte eller være indbilske. Præcis ligesom Paulus, han heller ikke havde det. For hvis I husker, så kiggede vi også på Paulus liv, og vi kiggede på Paulus omvendelseshistorie. Og vi så på beretningen om, hvordan at han kom til omvendelse og tro på Herren Jesus Kristus. Og vi så på, hvordan at han, som var en fjende af Kristus, han som var en fjende af Kristi kirke, han som indædt og ihærdigt forfulgte Kristi kirke, og som søgte at knuse og ødelægge Kristi kirke, hvordan at Jesus i sin store nåde og barmhjertighed mod Paulus, suverænt og radikalt, greb ind i hans liv og forvandlede ham fra at være den pinde af Kristus, som han var, til at være den Kristi disciple og apostel, som han skulle blive. En mand, hvis liv fuldstændig skulle blive vendt rundt. En mand, hvis liv, der helt og aldeles fuldstændigt var blevet forvandlet. Men også en mand, der vidste, at han absolut ikke selv havde bidraget med noget selv til den her forvandling. Med andre ord, Jesus havde al æren for Paulus' frelse og for Paulus' forvandling. Og Paulus havde intet, så absolut intet at være stolt af. Der var intet som helst, han kunne tage æren for, intet han kunne pege på, der kunne gøre Paulus indbilsk. For da Jesus suverænt og nåde greb ind i Paulus' liv, der var Paulus som bekendt i ondt ærne. For han var nemlig på vej til Damaskus for at forfølge og for at ødelægge Kristi kirke. Og havde Jesus ikke grebet ind, som han gjorde, så var Paulus med stor iver og stor energi fortsat med at gøre det, han gjorde. Så igen, Paulus havde ingen grund overhovedet til at være stolt eller indbilsk. Han var, hvad han var, på grund af Herren, og han kunne derfor ene og alene være stolt af Herren, og hvad han havde gjort for ikke sig selv. Og dette tema, det er et meget centralt tema i 1. Korintherbrevet. Netop dette, at vi mennesker altså ikke har noget, vi kan være stolte af i vores kød. Det er ikke noget, vi kan være stolte af i forhold til vores evner, og i forhold til de gaver, vi har, så videre, så videre. Men at den, der er stolt, han skal være stolt af Herren og af hans kors. Men alt det, det vil vi få syn for, efterhånden som vores gennemgang, den skrider frem over de næste par år, eller noget af den stil. Godt. Men lad os gå i gang med at se på, dagens tekst. Som vi læste, så skriver Paulus i vers 10-11. Men jeg formaner jer, brødre, med vor Herre Jesu Kristi navn, til at enes, så der ikke er splittelser iblandt jer, men så jeg holder sammen i tanke og sind. For kloge folk har fortalt mig om jer, mine brødre, at I ligger i strid med hinanden. Paulus, han begynder her i vers 10, som vi kan se, med en ret så alvorlig formaning til menigheden i Korinth. Og det gør han på baggrund af en rapport, eller en beretning, som han har fået fra kloge folk. Jeg tror, jeg også nævnte det sidste gang, men vi kan ikke med sikkerhed vide, hvem kloge og hendes folk var. Men vi kan måske antage, at der er tale om en gudfrygtig kvinde fra menigheden i Korinth og hendes husstand. Men i hvert fald, så ved vi så meget, at kloges folk har fortalt Paulus om menigheden i Korinth, og om de problemer, som de har. Men inden vi ser på, hvad de har fortalt Paulus, synes jeg faktisk, at det er meget vigtigt at stille det her spørgsmål. Er der egentlig tale om sladder? Altså, når vi her i vers 11 læser, at kloges folk har fortalt mig om jer, mine brødre, er der så rent faktisk tale om sladder, eller hvad? Og nej, det vil jeg faktisk ikke mene, at der er. Tværtimod, så vil jeg mene, at kloges folk her har handlet ret, i det de har handlet ud fra en ærlig og en velmenende bekymring for menigheden og for dens fred og for dens velbefindende. Altså, det de har berettet om til Paulus, det har de ikke gjort med ondt i sinde. Det de har berettet til Paulus, det har de ikke gjort, fordi de ønskede at udstille nogen. Det de har berettet til Paulus, det har de ikke gjort for at nedbryde eller ødelægge nogen. Nej, det de har gjort, det har de gjort med menighedens bedste for øje. Det de har gjort, det har de gjort med menighedens fred og renhed for øje. Og ikke Dermed ikke sagt, at man ikke godt kan gøre det på en forkert måde. Vi skal altid huske, som Paulus også siger andet sted, at vi skal tale sandheden i kærlighed. Og det er så det, jeg vil argumentere for, at det er det, som kloge folk har gjort her. Og hvis vi lige kort, hvis vi kort lige skal opsummere indholdet af rapporten fra kloge folk, ja, så taler den om en del ting. Den taler eksempelvis om splittelse i menigheden, som vi skal se på i dag, og som vi faktisk læser om fra kapitel 1 over til kapitel 3, til og med kapitel 3. Så taler rapporten også om, at nogle i menigheden, de har for høje tanker om sig selv, det er kapitel 4. Rapporten taler om utugt i menigheden, kapitel 5. Rapporten taler om retssager mellem menighedens medlemmer, og det er kapitel 6. Men som det første, så handler rapporten fra kloge folk altså om splittelse og splid i menigheden. Og som jeg nævnte, ja, så er der altså ikke tale om ondsindet sladder. Der er ikke tale om, at kloge folk har ondt i sinde. Der er ikke tale om, at de søger at skade og at ødelægge med deres ord. Men tværtimod, så søger de menighedens sundhed. De søger menighedens fred og renhed. Og på baggrund af rapporten fra kloge folk, ja, så formaner Paulus altså menigheden i Korinth i vers 10, ved vor Herre Jesu Kristi navn, til at enes, så der ikke er splittelser iblandt dem, men så de holder sammen i tanke og sind, ja, og så de ikke ligger i strid med hinanden. Men læg mærke til, at da Paulus formaner dem, der formaner han dem ved vor Herre Jesus Kristi navn. Han formaner dem ved vor Herre Jesu Kristi navn til at enes, så der ikke er splittelser i blandt dem. Og det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at han lige præcis gør, som han gør her. Nej, det er faktisk helt bevidst, og det er også meget, meget vigtigt og meget centralt i forhold til den formaning, som Paulus han bringer til menigheden her. Hvorfor? Jo, for det er jo netop i Kristus, at vi alle er blevet forenet med hinanden. Og derfor giver det særlig god mening, at Paulus formaner til enighed ved vor Herre Jesu Kristi navn. Lad os prøve en gang at slå op i Efeserbrevet kapitel 2. Jeg tror, vi er nødt til lige at bruge lidt tid på det her med den her enighed, for at se, hvor dyrebar den er. Og lad os derfor prøve at en gang at slå op i Efeserbrevet kapitel 2. Efeserbrevet kapitel 2. Der finder vi den smukkeste beskrivelse af den forening, der har fundet sted i Kristus mellem mennesker, der før levede i indædt fjendskab. Og den forening, som vi læser om i Efeserbrevet kapitel 2, det er en forening, der altså har fundet sted mellem jøder og hedninge. Med andre ord, det var en forening, der havde fundet sted imellem de absolut værste fjender. For hedningefolkeslagene, de havde i årvis forfulgt, og de havde bekriget, og de havde undertrykt Israel og jøderne. Jøderne betragtede faktisk hedningerne som værende urene. De betragtede dem som værende hunde, som så altså et meget urent dyr i jødedom. Men prøv at høre, hvad Paulus han skriver i Efeserbrevet kapitel 2 og vers 11-16. For det han skriver, det skriver han nemlig til en kirke, som er fyldt af frelste hedninge. Efeserbrevet kapitel 2 og vers 11-16. Husk derfor, at I der var født som hedninger og blev kaldt uomskårne, er dem der kalder sig omskårne, dem der har en legemlig omskærelse gjort med hænder. Husk at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. For han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét. Altså, Kristus gjorde jøder og hedninge til ét. Han gjorde dem til ét folk. Og jeg læser videre. Og med sin læmelige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft, for i sig at skabe et nyt menneske af de to, og således stifte fred. Og for ved korset at forsone dem begge med Gud i et læme, og dermed dræbte han fjendskabet. Amen. Altså, ikke alene er skyldige syndere, såvel jøder som hedninge, blevet forsonet med Gud Fader ved vor Herre Jesus Kristus, og i kraft af hans stedfortrædende død på korset. Men fjendskabet mellem de aller værste fjender, fjendskabet mellem jøder og hedninge, det er lige så blevet dræbt. For som der står, så nedrev Kristus med sin død den mur af fjendskab, som skilte os. Og dette gælder så selvfølgelig ikke kun fjendskabet imellem specifikt jøder og hedninge. Nej, det gælder selvfølgelig også det fjendskab, som måtte være imellem forskellige andre hedninge folkeslag. Det gælder det fjendskab, der måtte være mellem forskellige stammer og mellem forskellige etniske grupper, og som måtte være imellem forskellige racer. For i Kristus, der er muren af fjendskab, som skilte os, blevet revet ned. Og i Kristus er der altså stiftet fred. I Kristus er vi blevet ét. I Kristus er vi blevet ét folk, hvis skyld og synder er blevet sonet. Et folk, hvis talrige overtrædelser imod hinanden er blevet tilgivet, og som er blevet vasket bort af Jesu dyrebare blod, således at der ikke længere er nogen fordømmelse for nogen af os. Og dette markerer vi jo, når vi alle sammen kommer som et folk til Herrens hus for at tilbede ham, for at høre hans ord, og for på lige fod som Guds løskøbte folk at tage del i Herrens nadver. Et måltid, der taler meget højt om det nære bånd og fællesskab, som vi har i kraft af Jesus stedfortrædende sonoffer i vores sted. For når vi har nadver sammen, så samles vi jo for at minde os selv om, at alle vi, der deltager, vi har del i Kristus, og at vi alle på lige fod har del i den store frelse, som han skaffede os, da hans læme blev brudt, og hans blod blev udgydt på Golgatas kors. Og det betyder, at vi alle er blevet Guds elskede og tilgivet og retfærdiggjorte børn i Kristus. Og at vi alle på lige fod er blevet en del af Guds familie, uanset hvem vi er, og uanset hvor vi kommer fra. Igen, i forhold til det vidunderlige faktum, at vi der før var fjender, og som før bekrigede hinanden, nu er blevet ét folk. Der er der også en tekst og en profeti, som jeg holder umådeligt meget af. En tekst, som ligger mit hjerte meget, meget nær. Og den findes faktisk både i Esajas bog kapitel 2, og den findes også i Mikas bog kapitel 4. Men eftersom jeg evig og altid refererer fra Esajas bog, så synes jeg, at vi i stedet skal læse fra Mikas bog kapitel 4 og vers 1-3. Så lad os prøve at slå op i Mikas bog kapitel 4 og vers 1-3. Mikas bog kapitel 4 vers 1-3. Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene, knejsende over højene. Folkene skal strømme dertil. Talrige folkeslag skal drage afsted og sige, kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs, Guds hus. Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier, for belæringen udgår fra Sion og Herrens ord fra Jerusalem. Inden vi læser vers 3, så vil jeg lige stoppe op og spørge, hvad handler den her profeti egentlig om? Ja, det kunne jeg egentlig godt bruge rigtig lang tid på at vise og på at forklare. Men i korthed så handler den her profeti om de begivenheder, der skete som følge og som resultat af Jesu lidelse, død, opstandelse og himmelfart. Nemlig det, at da evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet gik ud til hele verden, så skete der det, at alle folkene, at alle hedningefolkeslagene i stort antal strømmede til Herrens tempelbjerg. Ja, de strømmede til Sions bjerg. De strømmede til Guds hus og til det himmelske Jerusalem, hvor de blev oplært i hans veje og i hans stier. Og hvis du skulle være i tvivl om, hvad det rent faktisk er, jeg taler om her, så taler jeg selvfølgelig om, at da de gode nyheder om Jesus Kristus korsfæstet blev forkyndt for verden i lydighed mod Jesu missionsbefaling, da blev talrige mennesker fra mange forskellige folk og lande frelst. De blev alle en del af Guds folk. De blev alle en del af Jesu Kristi kirke. Og de mennesker, der var blevet frelst, og som var blevet en del af Jesu Kristi kirke, de blev også i Kristi kirke undervist i Herrens veje, og undervist i, hvad det vil sige at gå på hans stier. Sådan som det også meget gerne skulle være tilfældet i kirken den dag i dag. Godt. Lad os så læse vers 3. For her skriver profeten Mika. Han skal skifte ret mellem talrige folk, fælde dom blandt mægtige folkeslag i det fjerne. Og læg så nøje mærke til, hvad Mika skriver nu. Læg nøje mærke til det. De skal smede deres sværd om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte sværd mod folk, og de skal ikke mere oplæres i krig. Disse vers beskriver meget, meget smukt det faktum, at de mennesker fra alle folkeslag, som Gud har frelst, og som han har bragt ind i sin kirke, de er i sandhed blevet et folk. Et folk, der nu lever sammen i fred på Guds hellige bjerg. For som Mika profeterer her, ja, så er de våben, som hedningefolkeslagene før brugte til at bekrige og til at dræbe hinanden, våben så som svær og så som spyd, ja, de er nu blevet smeltet om, eller vi kan sige, de er nu blevet smedet om, for som vi læser, ja, så er svær og spyd nu blevet smedet om til plovjern og til vingårdsknive. Med andre ord, efter at der i Kristus er stiftet fred mellem de folk, der er blevet frelst, så er de folk ikke længere fjender, der bekæmper hinanden med svær og med spyd. Nej, de er i stedet for blevet medarbejdere i Guds mark, hvor de arbejder sammen med deres plovjern. Ja, de er blevet medarbejdere i Guds vingård, altså kirken, hvor de arbejder sammen med deres vingårdsknive, for at Guds vingård, altså hans kirke, kan frembringe al den gode og herlige frugt, som er Herren til behag. Hvilket herligt billede. Et herligt billede, der taler til os om, at vi, der er en del af Kristi kirke, vi arbejder for hinandens og for vores fælles helliggørelse. Nu spørger du nu, hvorfor forlade 1. Korintherbrev og gøre så meget ud af det her? Men det er simpelthen fordi, at jeg vil have, at vi skal forstå i forhold til teksten i 1. Korintherbrev, at hvor enighed og hvor fred i Kristus, den er uhyre dyrebar. Den er uhyre værdifuld for Herren. Og vi skal samtidig også forstå, at den er meget, meget central for evangeliet også. For den er jo netop blevet en realitet i kraft af vor Herre Jesu Kristi sonoffer. Og det er altså noget, der virkelig har kostet ham meget, meget dyrt. For det betyder dermed også, at splid og uenighed i Kristi kirke, det er en meget, meget, meget alvorlig ting for Herren. En ting, som vi absolut aldrig må tage let på i vores kirke. Derfor må vi også i dag tage imod denne her formaning fra dagens tekst, således at der ikke vil være splittelser at finde iblandt os. Således at vi holder sammen i tanke og i sind, og så vi ikke ligger i strid med hinanden, som Paulus skriver. Sådan som vi desværre må konstatere, at det var tilfældet i kirken i Korinth. Men vi må spørge, hvad var det egentlig, at det drejede sig om? Hvor i var det, at korinternes uenighed og splittelse bestod? Jo, det kan vi læse om videre her i vers 12. Tilbage til vores tekst. 1. Korintherbrev kapitel 1 og vers 12. Her der skriver Paulus: Jeg sigter til, at I siger hver sit. Jeg hører til Paulus. Jeg til Apollos. Jeg til Kefas. Jeg til Kristus. Læser lige igen. Jeg sigter til, at I siger hver sit. Jeg hører til Paulus. Jeg til Apollos. Jeg til Kefas. Jeg til Kristus. Altså kort fortalt, så bestod korinternes uenighed og splid i, at de sagde hver sit. Og det de hver især sagde, det var: Jeg hører til Paulus, jeg er til Apollos, jeg er til Kefas, og jeg hører til Kristus. Det første man måske tænker, det er: Okay, i det mindste var der en eller nogle, der sagde: Jeg hører til Kristus. Sådan som de jo alle bør sige og bekende. Men jeg tror nok ikke, at det er det, der er Paulus pointe lige præcis her. Jeg tror, at det er noget helt andet, som han ønsker at vise sine læsere her. Fordi ved at Paulus skriver, som han gør, ved at Paulus nævner Jesu navn i samme åndedrag, som han nævner navnene på helt almindelige dødelige mænd. Altså det, at han nævner navne såsom Paulus, Apollos og Kefas sammen, altså i samme åndedrag med Kristus, ved at Paulus gør det, ja, så viser han jo faktisk korinterne, at når de siger, som de gør, ja, så sætter de sådan set Herren Jesus Kristus på linje med helt almindelige, dødelige og syndige mennesker. Og det betyder altså, at enten så trækker de altså Kristus ned på samme niveau og plan som disse mænd, eller også så ophøjer de disse mænd til at have ligeværdighed med Kristus. En af delene. Og det må man selvfølgelig aldrig, aldrig nogensinde gøre. Men tænk engang, at der altså var nogen i menigheden i Korinth, der kunne finde på at sige: Jeg hører til Paulus. Jeg hører til Apollos. Jeg hører til Kefas, altså Peter. Peter, der også hedder Kefas. Samtidig er der så også var andre, der sagde: Jeg hører til Kristus. Men det var der altså. Og Paulus, han spørger dem derfor her i vers 13. Er Kristus da blevet delt? Er Kristus da blevet delt? Altså, er Kristus da blevet delt, sådan at der nu er flere af ham? Er Kristus blevet delt, således at der nu er andre, der er ham lige? Således at der nu er andre, der har hans helt unikke position og status i kirken? Svaret er selvfølgelig et kæmpestort nej. Og det demonstrerer Paulus faktisk også meget tydeligt med det næste spørgsmål, han stiller. For Paulus, han spørger nemlig: Var det måske Paulus, der blev korsfæstet for jer? Eller blev I døbt til Paulus navn? Altså det, som Paulus gerne vil have svar på, for dem, der eksempelvis siger, at jeg hører til Paulus, det er spørgsmål som disse. Var det Paulus, der hang på det kors for jer? Var det Paulus, der i jeres sted blev ramt af Guds retfærdige vrede, således at alle jeres synder kunne blive vasket bort? Og da I kom til tro, til vis navn, blev vi da døbt? Eller spurgt på en anden måde: Hvem blev I da døbt til at tilhøre? Blev I døbt til Paulus navn og døbt til at tilhøre ham? Eller blev I døbt i Jesu navn og døbt til at tilhøre ham? Ja, i og med han stiller dem spørgsmål vedrørende deres dåb, ja, så stiller han jo samtidig også disse spørgsmål, ikke? Kære korinterne, da I kom til tro, hvem var det da, I blev forenet med? Hvem var det da, I blev forenet med i sin korsfæstelse, død og opstandelse? Var det Paulus, eller var det Kristus? For hvis det er Kristus, hvordan kan I så sige, jeg hører til Paulus? Så tilføjer Paulus dette i vers 14-15. Han skriver: jeg takker Gud for, at jeg ikke har døbt nogen af jer, undtagen Crispus og Gaius, så at ingen kan sige, at I er bedøbt til mit navn. Jo, Stefanas og hans hus har jeg også døbt, ellers ved jeg ikke af, at jeg har døbt nogen. Altså, som vi kan se her i disse vers, så udtrykker Paulus glæde over, at han ikke har døbt nogen af korinterne, bortset fra Crispus og Gaius og Stefanas og hans hus. Men hvorfor udtrykker Paulus denne glæde? Hvorfor udtrykker Paulus denne taknemmelighed til Gud for, at det forholder sig sådan? Jo, det kan vi se her i vers 15, hvor Paulus han skriver: så at ingen kan sige, I er bedøbt til mit navn. Så at ingen kan sige, I er bedøbt til mit navn. Altså det Paulus siger, det er, at eftersom jeg ikke har døbt nogen af jer, jamen så er der vel heller ikke nogen af jer, der kan bruge det som et påskud til at sige, at de er bedøbt til Paulus navn. Og dermed, at de også er blevet døbt til at tilhøre ham. For Paulus, han ville simpelthen ikke vide af, at der skulle være nogen af korinterne, der hørte til ham. Ja, han ville ikke have, at der var nogen af korinterne, der skulle have deres håb og have deres tillid i Paulus, som i lighed med både Apollos og Peter, blot var en herrens tjener. Men han ville have, at de skulle have deres tillid i Kristus og i ham alene. Hvorfor? Jo, selvfølgelig fordi, kun ved at tilhøre Kristus. Ja, kun ved at være blevet forenet med Kristus i hans lidelse og død og opstandelse, kan et menneske blive frelst fra synden og dens konsekvenser og arve det evige liv. Så skriver Paulus så i vers 17: for Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet. For Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet. Altså, grunden til, at Paulus ikke har døbt nogen af korinterne, bortset fra Crispus, Gaius og Stefanus og hans hus, ja, den er helt enkelt, eller det er helt enkelt, fordi at det var ikke det, Jesus først og fremmest havde sendt Paulus ud for at gøre. Jesus havde nemlig først og fremmest sendt Paulus for at forkynde evangeliet. Og det vil sige, at Paulus fornemmeste opgave, det var altså at udbrede evangeliet til hedninge folkeslagene. Og derfor så må vi formode, at den vigtige opgave med at døbe alle dem, der var kommet til tro, hovedsageligt hvilede på de mænd, der blev udpeget til ældste i de menigheder, som Paulus han plantede på sin missionsrejse. Men herefter så tilføjer Paulus så i resten af vers 17: dog ikke med talekunstens visdom, for at Kristi kors ikke skal blive til tom tale. Altså Paulus, hvis vi tager det sammen med resten af verset, Paulus var sendt af Kristus for at forkynde evangeliet, men dog ikke med talekunstens visdom, for at Kristi kors ikke skulle blive til tom tale. Med andre ord, Paulus forkyndelse af Kristi kors, det vil sige Paulus forkyndelse af evangeliet, den skulle ikke hvile på, den skulle ikke afhænge af talekunstens visdom. Altså, budskabet skulle ikke afhænge af budbringeren og hans evner. Hvorfor? Fordi budskabet er i sig selv det, der frelser, og ikke budbringeren. Budskabet, det vil sige evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet, det er jo som bekendt det, der er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, som Romerbrevet kapitel 1 og vers 16 siger. Og det betyder, at kraften altså ikke ligger i selve budbringeren. Ja, kraften ligger ikke i budbringerens evne til at formulere sig på et højere plan. Hedningerne og især grækerne på den tid, de var meget, meget optaget af, hvad skal vi kalde talekunstens store visdom. De var meget betaget af mennesker, der kunne udtrykke sig på et meget, meget højt plan. De var meget betaget af retoriske genier, der virkelig havde ordet i deres magt, og som kunne sælge hvad som helst og få hvad som helst til at lyde godt. Men det, som Paulus siger, det er, at den slags behøver evangeliet slet ikke. For evangeliet er ikke tom tale, der har brug for at blive spejset op, sådan at folk vil synes om det. Nej, det er slet ikke deri, at kraften den ligger. Altså, vi skal forstå, at evangeliet er ikke virksomt, fordi en prædikant måtte have en evne til at få et budskab, som mennesker synes er tåbeligt, til at lyde som stor visdom i deres ører. Nej. Hvorfor? Hvorfor er evangeliet virksomt, må vi spørge. Hvorfor kommer folkeslagene til tro ved dette budskab om Jesus Kristus korsfæstet? Jo, det gør de, fordi Gud virker ved sin ånd og ved sin kraft, når dette budskab forkyndes. Så præcist og så enkelt, som det er. Men alt det, det kommer vi til at tale meget mere indgående om de næste par gange. Men en ting, som jeg rigtig gerne vil have, at vi skal tage med os og grunde over i forhold til dagens tekst, det er det her med, at vi skal altså ikke have vores tillid i menneskelige budbringere. Vi skal ikke have vores tillid skal ikke være i Guds tjenere, som altså er helt almindelige, dødelige og syndige mennesker, præcis ligesom du og jeg. Nej, vores tillid og vores håb skal ene og alene være i det, som Guds tjenere og budbringere trofast har bragt til os, nemlig evangeliet om vores Herre Jesus Kristus korsfæstet. Ja, vores tillid og vores håb skal ene og alene være i vores Herre Jesus Kristus. Hvorfor? Jo, fordi evangeliet er det eneste budskab, der frelser. Og fordi der ikke er givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelset andet end navnet Kristus Jesus. Apostlenes Gerninger, kapitel 4 og vers 12. Men inden vi er helt færdige i dag, så er der faktisk et spørgsmål, som jeg synes er vigtigt at besvare i forhold til dagens tekst. Og det er kort og godt: hvordan kan det egentlig være, at korintherne taler på den måde, de gør? Hvordan kan det være, at de siger, jeg hører til Paulus, jeg hører til Apollos, jeg hører til Kefas eller Peter, og jeg hører til Kristus? Hvordan kan det være, at de er, hvor de er? Hvordan kan det være, at de har givet plads til den her slags splittelse og uenighed blandt dem? Og dette spørgsmål giver Paulus os faktisk et rigtig godt svar på, som vi finder også i 1. Korintherbrev. Og det finder vi i kapitel 3. Hvis vi prøver at slå op i kapitel 3. Og lad os begynde med at læse vers 1-4. 1. Korintherbrev kapitel 3 og vers 1-4. Første Korintherbrev kapitel 3 og vers 1-4, og jeg læser: og jeg kunne ikke tale til jer, brødre, som til åndelige mennesker. Jeg måtte tale til jer som til kødelige mennesker, som til spæde i troen på Kristus. Jeg gav jer mælk, ikke fast føde, for den kunne I endnu ikke tåle, og det kan I heller ikke nu, for I er stadig kødelige mennesker. For når der er misundelse og splid iblandt jer, er I så ikke kødelige og lever slet og ret som mennesker. Når en siger, jeg hører til Paulus, og en anden, jeg hører til Apollos, er I så ikke slet og ret mennesker? Læg nøje mærke til, hvad det er, Paulus han skriver her. For Paulus han skriver nemlig, at korinternes splid og misundelse slet og ret skyldes, at de er kødelige. Altså at de med andre ord tænker og handler som helt almindelige, syndige mennesker. Hvad vil det så sige? Og det vil sige, at de slet og ret tænker og handler som mennesker, der enten ikke er født på ny, eller som mennesker, der er så spæde, altså er så nyfødte i troen, at de endnu ikke rigtig er vokset i deres forståelse og i deres erkendelse af evangeliet. Og fordi de slet og ret tænker som almindelige, syndige og kødelige mennesker, ja, så begår de altså den store fejl, at de begår den store synd, at de bekender sig til at tilhøre deres favoritprædikanter, altså deres favoritguds tjenere, dem de identificerer sig med. Og jeg forestiller mig, at de ganske givet har været, at nogen måske har været ganske givet har været meget stolte af at tilhøre ham, som der har udrettet mest. Altså at tilhøre ham, der har plantet flest kirker, hvilket uden tvivl var apostlen Paulus. Eller det kunne måske også være, at der var nogen, der var stolte over at høre til ham, som var den bedste taler af dem alle sammen. Hvilket jo nok rent faktisk var Apollos. I hvert fald så læser vi om Apollos i Apostlenes Gerninger, kapitel 18, og vers 24, at han havde ordet i sin magt. Eller det kunne også være, at der var nogen, der kunne være virkelig stolte over at tilhøre ham, som uden tvivl var den største personlighed, nemlig apostlen Peter. For det var jo altid ham, der synes at træde frem og tage ordet, hvilket det jo også var på pinsedagen. Og på denne måde opstod der altså splittelse og stridigheder og misundelse imellem korinterne om hvem af disse herrens tjenere, der var størst, om hvem det var bedst at tilhøre, eventuelt hvem det var bedst at være blevet døbt af, osv. osv. Men prøv at høre engang, hvad Paulus han så skriver i de efterfølgende vers. Hvad han skriver i vers 5-7. 1. Korintherbrev kapitel 3, vers 5-7. Så her der skriver Paulus. Hvad er da Apollos? Og hvad er Paulus? Tjenere, ved hvem I kom til tro. Og hver for sig tjente vi med den gave, Herren gav. Jeg plantede, Apollos vandet, men Gud gav væksten. Så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget. Men det er Gud, som giver vækst. Prøv at lægge meget nøje mærke til Paulus ord her, for han siger, at han selv og Apollos blot er tjenere, ved hvem korinterne kom til tro. Og så siger han, at Paulus og Apollos hver sag tjente med hvad? Hvad tjente de med? Jo, de tjente med den gave, som Herren gav. Altså, det var ikke noget, der kom fra dem selv. Og så skriver Paulus, at det var ham, der plantede. Altså, det var ham, der plantede evangelisk ord hos korinterne. Men at det så var Apollos, der så efterfølgende vandede det, som Paulus havde plantet. Men så skriver Paulus noget meget, meget interessant i vers 6 og 7. Han skriver, men Gud gav vækst. Så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget. Men det er Gud, som giver vækst. Med andre ord, så siger Paulus lige ud her, at mennesker er ingenting. For vi skal forstå, at et menneske kan tjene Gud med den gave, det menneske nu har fået, altså med de evner og talenter, som det nu har fået af Gud. Men hvis ikke Gud lægger sin velsignelse til, og hvis ikke Gud giver væksten, så sker der ingen ting. Og det betyder altså, at det her kommer ikke an på menneskers præstationer. Det kommer ikke an på menneskers gaver, talenter og evner. Det er ikke det, det kommer an på. Nej, det hele afhænger af Gud og Gud alene. Og misforstå mig ikke her, fordi gaver, evner, talenter, de er givet af Gud, og de er ret vigtige. Og det er også vigtigt, at vi tjener Gud i forhold til den eller de gaver, som vi har fået. Altså hvis vi eksempelvis har fået en gave til at undervise, eller hvad det nu kunne være, så er det vigtigt, at vi bruger denne gave til gavn og til opbyggelse for Guds menighed. Vores talent må vi ikke grave ned. Vores talent må vi ikke gemme væk. Men når det så er sagt, så må vi også sige, jamen, mennesker kan have nok så store gaver. De kan have nok så gode evner og nok så store talenter. Men hvis ikke Gud giver væksten, så kommer der ingen vækst. Så sker der ingenting. Det, der bliver udrettet, det vil ikke være noget af særlig stor betydning. Så derfor, kære brødre og søstre, må vi aldrig, aldrig, aldrig se hen til mennesker, se hen til deres evner, deres gaver og talenter, og være stolt af dem og have vores tillid i dem. Men i stedet skal vi se hen til Herren og have vores tillid og vores stolthed i ham og i det, som han har gjort. For når vi ser hen til Herren, og vi ser, hvad han har udrettet på korset, hvordan kan vi da forblive med at være kødelige? Hvordan kan vi så fortsat forblive i den her kødelige tankegang? Det kan vi ikke. For når vi ser på, hvordan vor Herre Jesus Kristus har forsonet os med Gud Fader ved sit stedfortrædende sonoffer for vores synder, og når vi så også ser på det, som vi har brugt lidt tid på at se på i dag, at ikke alene har Herren Jesus Kristus forsonet os med Gud Fader, nej, han har også forsonet os med hinanden, og han har gjort os til et folk i ham. Et folk, der ikke længere bekriger hinanden, men som arbejder sammen i Guds kirke. Ja, et folk, der arbejder sammen med Guds vingård, som arbejder på at frembringe alle de gode og herlige frugter i hinanden, som er Gud til behag. Når vi ser på disse ting, og vi bliver ved med igen og igen at se på disse ting, og når vi støt vokser i vores forståelse og i vores erkendelse af disse ting, ja, så kan vi ikke forblive kødelige i vores tankegang. Så kan vi ikke længere blive ved med at have de her splittelser, og vi kan ikke længere blive ved med at have strid med hinanden. Det kan vi bare ikke. Så må Herren hjælpe os med dette, i sin store nåde og i sin store kraft og styrke. For som sagt, hvis ikke Herren lægger sin velsignelse til, hvis ikke Herren giver os vækst, ja, så sker der ingenting. Må Herren derfor være med os. Må Herren velsigne os. Må han bevare os og give os vækst til hans ære og pris. Og må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Ja, vores store Gud og vor himmelske Fader, vi takker for dit ord, og vi bekender ved dit ord, Fader, at vi som mennesker, vi er ingenting. Himmelske Fader, det er dig, der er forfatteren til det hele. Det er dig, der er giveren. Det er dig, der har givet os alle de gaver, som vi har hver især. Himmelske Fader, vi beder ydmygt om, at du vil lægge din velsignelse til. At du vil give vækst. Og du vil hjælpe os til at arbejde i din vingård. At du vil hjælpe os til at arbejde med at få alle de gode frugter frem, der er dig til behag. Ja, himmelske Fader, må du velsigne dette. Må du velsigne dit folk i dag. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Amen.